Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 вересня. У такий ж день 1650-го у Лондоні відбулося відкриття першого у світі шлюбного агентства. Ягоним заснувальником став Генрі Робінсон. Некілька стагоддів у Європі функції весільних контор виконували усюди існе сватті. Їх діяльність лічилася гоноровою і доволі високо оплачувалася. У ті часи сватті і зводниці лічилися не стільки спеціалістами і дипломатами справ сердечних, кільки координаторами зліття капіталу. Гета допомагала одним примножить капітал, а інших ратавала ад спусташэння і галечы. Дабрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў. На сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
Нагоднік!
29 верасня 1829 у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месца знаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзялення органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэры была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.
Нагоднік!